manatsenera ba duplasi tukuba bin luatin ni boboje watu anduizao. Nandayanjara tam nifana maria na niandu mvalmar sumali ni tantsa miaramiasam nifandaranasa afa bisantra tam nyalala mvila kipta tenyam ni hotel la Carlton Nanusi no nani unaizani. Anapun vyevavi pandara hititam nitena ni tajuni miantemira mvata amerikana yetu Madagascar. Mitenan mananjar manapum vawoka ni atuerana taurin pandaluban divtu za fredin ekipam sana fijabuna au ministeram fiaruba pirenenam. Yani veleni manoni fanafiana ni Ukraine nantafika Rusiana la sibatandwani tani Kharkiv si Odessa ifa yo pelatana ni Rusiana kusha ni ani Bakhmut unifunduna Wagner. Uriuno rakutumalala teknisiana miaraka mtsika James Daniela manlona mikro manasano anaraka ni vavaito amin'ny Radio Don Bosco. Naimta wamtia ni uti ni flankifte minister jetu kuntatira anumali Anton Zefani Muranzemu ni fakalazan official ni andu iraisa pirinena wanjun vivavi na tote totam narivu. Iverna tsisiu van la dinki amzani na misi aza izofie murana kilizau. Tumbanana uvoresaka mandita je flankifte minister izeni mumba mtuedarayo anivu masivuan Madagaskara an France anketini. Indinda taurin laifitukunana na tonpiasa iwanivu ni umasivu yutamti irnanwiti. Fitukunana itakini ziruani fanisurana andra matupa nulchaina voluani au amtuirana. Ni aku ni valmasa na namarkia ni andu resa pirinena wanjun vevavu mali ni fandaranasa afa fisantra vevavu mvota ni lasa atofianata wanyaniu mba anacharana nuavi izen lwa yefta ni adyefta si fanukefta netna nani unaizani. Yetikia nandaishan vevavi si lela maru aviam ni tutula mba nvuwa tanzara. Irotep katilu mifuini fifaminuna yuamlasin vavi amni fandaisan andekta sini fiarina luayefta luraisin. Manoni mbula marari sinsakana wanvivavi inyamni tutulu ambanvu atafana za vanda matu leondarisa razafunda kutu Yolanda tupanadekta amni fandaranasa afa fisantra.
Ny voalohana le hoe vesatry ny asa ny vehivavy zany izy io dia tena sakana tokoa satria misy fiatraikany any amin'ny ohatra hoe resaka tsy fanjarin-tsakafo amin'ny tokantrano. Tsy manana fotoana le vehivavy hijery lavidavitra kokoa an'le vina fa le isan'andro san'andro 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 zany no jereny. Dia manarakaraka an'izay dia ny tsy fananana ny enti-manana eo amin'ny tokantrano koa zany enti-miatrika, zany hoe tsy fananana ohatra amin'ny resaka tany. Dia lehibe ny vehivavy tsy mba manana misoratra aminazy akory zany tany zany any ka rehefa ny olana eo amin'ny tokantrano dia lasa marefo ireny vehivavy ireny miaraka amin'ny zanany. Tsy ny tsy fananam-bolana, tsy fananana fitaovana entina miatrika an'izay tena hoe fampandrosoana izay. Dia ny fahatelo dia ny herisetra eo anivon'ny vehivavy zany. Matetika ny herisetra dia hoe atiapitoro ambanivohitra fa mbola tsy dia nisy nijery hoe manahoana indray nyzany herisetra zany eny anivon'ny vehivavy eny ambanivohitra zany, sady be dia be ny tsy mahazo zany hoe mety hoe herisetra arabatana fotsiny fa tsy izay le herisetra.
Lany amin'ny asa ao an-tokantrano sy eny an-tsany valopolo isanjato amin'ny fotoana amin'ny vehivavy tantsa iray isan'andro. Mbola maro anisa amin'ny asa fambolena eto amintsika ihany koa ny vehivavy. Raha zato ny vehivavy tantsa dia fito amin'ny sivifolo kosa ny lehilahy. Isan'ny antom-pisiany ny fandaranasa afa fisantra vatsiny ny vondrona eoropeanina vola. Miisa dimy ny tetikasa taterahana dia ny ambioka ampina faro diabe profile ary tafita. Ny ministera antokarenina sy ny fitantanam-bola no tompon'ny asa amin'ny alala amin'ny birao mpandrindra ny fiaraha-miasa ivelany. Misy tanjona lehibe ny ady hevitra sy ny fanehoan-kevitra nanamariana ny andro mivalomarisa omaly o Ramatoa Leondarisa Razafindrakoto Yolanda.
Enona an'le olana sy ny zava-misy itedavana efa olana anatsarana ny paikady ao anatin'ny programma fafisantra sy eo anivon'ny vondrona eoropeanina, ary ihany koa misy solotenany ministera moa eto manatrika eto ijerena zany hoe inona ny zavatra iarahana miasa zany ao anatin'izay olana sy vahaolana entiny reto tantsara eto. Ny tanjony afafisantra zany dia tena fampandraisana anjara tena bebe kokoa any vehivavy amin'ireo sehatrasa rehetrarehetra atao zay omenay indrindra eo amin'ny resaka ekonomika zany. Tena hoe ampiakarana ny faharo-piainan'izy ireo mba hahafahany manatsara ihany koa ny tokantrano, ary rehefa mitsara ny tokantrano dia mitsara ho azy ny eny anivon'ny firenena ihany koa zany.
Izay ny zava-nisy teny anosy fa tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny valomarisa ireo vehivavy teny amin'ny fokontany atomadinika ao Antananarivo renivohitra omaly. Niavaka matsy mifankalazana ny valomarsa nataon'ny fifanampiana Centre Rasoul Akram asiny Gemura ary ny Fondation Akbar Ali ateny amin'ny toerana koatra ny fiteliana ara-pahasalamana samihafa nisy ihany koa ny fanomezan-dra nataon'ireo tanora biazina ao amin'ny FCMRA. Nisongadina tamin'izao hetsika voalohany ny arahan'ny fikambanana tamin'ny Fondation Akbar Ali izao kosa ny fiteliana mamaipona ny arety ny vozon'ny tranonjaza. Manodidina ny zato ireo vehivavy efa nisoratra anarana mialoha hanao fiteliana kanefa mbola maro ihany koa ireo tonga teny amin'ny toerana. Manazava ny votoatin'ny hetsikinary ny asma ny rina soa tompona andraikitry ny serasera.
Le izy aloha zany tsy hoe nisy sivana fa ny olona manodidina rehetrarehetra ety amin'ny fokontany rehefa nentanina ka zay mazoto zany satria misy koa ireo mbola mataotaotra dia sady atao ihany koa zany ty hetsika ity hoentina ampafantarana an'ireo vehivavy hoe misy ane zany aretina zany azo tsabony izy io raha vao tily meloa dia sady fanentanana ihany koa fanazarana an'zareo a satria efa misy le fiaraha-miasa dia itoy foana izy ity. Atreto aloha ny efa nisoratra anarana dia eo amin'ny zato eo valo amin'ny sivifolo zany ny tena hoe isa réel tonga taminay a fa mety hitombo zay mety koa ireo nisoratra anaranareo mety misy hoe soa afaka na tsy avy fa atreto zany dia zay no nisoratra anarana vonina anao an'ilay izy.
Izay ny teny tomadinika fa manome tantsoroka ny vehivavy amin'ny fampivoarana ny faripianin'izy ireo kosa ny fikambanana filefa na ny fikambanana leo fahantrana izay ao anatin'ny vovonana taramasoandro sy fokon'olona mirahina. Misy fanofanana arakasa ho azy ireo ka tsy vitsy ireo vehivavy no efa afaka mizaka tena amin'ny asa fivelomana andavanandro. Nandray anjara mavitrika tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy moa ny vehivavy filefa ka anjaton'izy ireo ny tonga tamin'ilay karnaval lehibe nentina nanamariana izany teny amin'ny kianjany Bary Mahamasina Omaly. Manampy fanazavana ny filohan'ny filefa Analamanga Ramatoa Raharinaina Nometso Rondro Eme.
Natonganay andray anjara zany dia voalohany indrindra dia faly izahay fikambanana filefa sy taramasoandro satria tena hitanay ny reninay a dia nivady ny filoham-pirenena tena manao ny ainy a tsy ho zavatra ao anatin'ny asa sosialy sy nyfanampiana ireo sahirana dia zay ny tena nahatonganay hoe nandray anjara sady faly koa izahay a reny malala rehetra satria reny daholo zay ny ao anatiny zay matratra an'izay valo arivo zay. Ny fikambanana filefa zany a dia maro zany ny zavatra efa ataonay ao anatin'ny fikambanana, ao ny fanjairana, ao ny fanaovana gâteau, ao ny fampianarana zany sy fanofanana anazy ireo arakasa hoe raha ohatra ka mahazo asa antsika dia manahoana ny tokony fifanajana ny asa dia zay zany tena hitanay hoe tombontsoa ao anatin'ilay fikambanana misy anay.
Ny filohan'ny fikambanana filefa Analamanga izay narahantsika teo izay fa manentana ny vehivavy rehetra ho sandray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina asiany firenena ny filohan'ny vehivavy fizafafy sady mpandrindra nasionaly n'izany fikambanana izany. Manentana ny firaisankina ny vehivavy mba hifanampy sy hifanoro lalana mba ho fitaratra ny vehivavy ary horehare amma nahitana masoandro azy ireo. Ny filohan'ny vehivavy fizafafy sady mpandrindra nasionaly Ramatoa Sylvia Ranaivotsonina.
Fanomiarabantsika vehivavy manerana ny nosy ny tenako indrindra fanomiarabany filoha nasionaly Kristina Razanamasoa zay singaniko eto manokana fa tena vehivavy mahery ary ajainay ao amin'ny fikambana. Nareo vehivavy ihany koa zay manana didy any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny andraikitra sanareo any dia tena mankahery anareo amin'ny adidy sy andraikitra zay sahaninareo ihany koa. Mino aho fa andray andraikitsika satria tena ilaitsika ao anatin'ny fampandrosoana ny ezaka ataontsika vehivavy na ny mitokantrano na ny fiarahamonina ary indrindra eo amin'ny firenena. Mandray andraikitsika vonona amin'izay adidy sy andraikitra atrehantsika ao amin'ny tokantrano sy any fiarahamonina. Andro lehibe ho antsika ny androany, nomena fotoana manokana antsika satria mahalehibe antsika tokoa eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina zay mampiodina ny firenena. Misy teny kely ty zay apetrako ho anareo saintsainantsika ao amin'ny oabolana 21, 25, 27 Misemilaza hoe vavahina ny vehivavy. Oka hijanona hatreo izany hoe vavahina ny vehivavy. Tsy misy mihitsy milaza hoe lehilahy vavahina. Alohantsika hifantoka kokoa amin'ny asa manandraikitra, amin'ny tokantranotsika, amin'ny fiarahamonina, any amin'ny toeram-piasana, mba hampiodina ny firenentsika ho fampandrosoana, tena hoe fampandrosoana aritra-pahitana.
Izay ny akon'ny Valomarsa ho an'ny teto andrenivohitra fanatanterahana tao an'ny Vorano Avaratra distrika Nantsirana faharoa kosa ny fanamarihana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy any amin'ny faritry Diana iny. Mitatitra amin'ny vaovao Harina Ramanantsoa, Radio Faniry Antsiranana.
Etsika maromaro no nentiny nanamariana izay tao anatin'ny andro vitsivitsy mialohan'ny andron'ny Valomarsa. Teo ny fambolen-kazo, ny famelabelaran-kevitra, teo koa ny fifaninanana vakodrazana tao an'ny Vorano Avaratra. Fikambanana maro ato anatin'ny faritra Dianana tonga ny atrika izany nandray anjara amin'ny filaharana sy ny fampirantiana ny andron'ny Valomarsa izay fankalazana regionaly tao an'ny Vorano izay. Faran'ny eto an-tampitanana Nantsiranana dia araka ny lamina napetraky ny Biron'ny Valomarsa dia ny sabotsy faraika ambin'ny folon'ny volana marsa izao no anatanterana ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy andiany fahafito ambin'ny folo ity. Fa na dia eo aza izay lamina napetraka izay dia misy ireo fikambanam-behivavy nangataka tamin'ny solombavam-bahoaka Ramena Saint-Merci ny amin'ny anampiany azy ireo mba ahavita hanamarika ny andron'ny Valomarsa io teto Antsirana.
Misy zegny ny fangatahana maro samihafa zay tonga dia misy olombavoaka misy le depute a mba maniry dia maniry zahay a amin'ny hanatanterahana ny fankalazana eto an-tampitanana Antsiranana amin'ny andron'ny Valomarsa satria io ny daty zay efa iraisam-pirenena. Ka ny raha nahita ma zegny niaraka atsika dia tanteraka soamantsara izy ny any isaorana zegny mimpikarakara zany hoe nation de femme pour le développement d'Antsiranana maro ny tonga ary ankasitrahana.
Misy amin'ireo vehivavy milahatra no tsy afaka intsony ilahatra amin'ny faraika ambin'ny folon'ny volana marsa io noho ny asa manandraikitra. Sisakanana kosa ho an'izay afaka hiatrika sy anotrona ny vehivavy sasany amin'izay fanamariana izay. Harina Ramanantsoa e Kara Radio Faniry Diogo Suarez ho an'ny Radio Dambosco.
Izay ny tany Antsiranana fa tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny andro Valomarsa ihany koa ny vehivavy tany amin'ny faritra Antsinanana iny. Mitatitra amin'ny vaovao Prudhomme Marakotson, Radio Masova Thomasina.
Fankarazana ny Valomarsa ny 57% ny zaza 24 taona ao amin'ny distrika ny Thomasina faharoa iny no simba sy miditra amin'ny tokantrano raha araka ny nambarany ramatoa zafindrafara klerina lehibe ny sampandraharany mponina fiahinaran'ny sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy ao an-toerana nandritry ny fankalazana ny Valomarsa omaly tetsy amin'ny fokontany ny Ambolotsaina. Fankoatr'izay nilaza izy fa manao ezaka izy ireo amin'ny fanentanana ny lehilahy anoana azy ireo amin'ny fiarovana sy ny fanabeazana ny zazavavy toy izao ny fanampanazavany nandritry ny fanangonany vaovao.
Matetika zany eo amin'ny faharoa ambin'ny folo taonany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo taonany dia efa simba ny 75% ny zazavavy ka eto izay manantanitra ary saropiaro de saropiaro satria ny vehivavy no antoky ny firenena. Izany tokoa no anovozina bebe koa entomanany vehivavy amin'ny fiainany ray manontolo.
Manohana ireo vehivavy hatrany ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara ao an-toerana Rolaijona vonina amin'ny fanentanana ny mpiarabelona ihany koa izy ireo amin'ny tsinjovina ireo ankizivavy madinika. Fanazavana
manohana an'ireo vehivavy ireo a tsy ampiambamba mba ho tonga mitanjona zay ary mananatra ihany koa ny mpiarabelo ny fiarahamonina mba tsy fanipaka mivoalaza ny miralaidy zay zany ny toetra ho anivon'ny fiarahamony sy ny tokantrano indrindra fa ny ankizy ihany koa.
Ho an'izy ireo dia natomboka tamin'ny alalan'ny karnaval niainga tetsy amin'ny congénie militaire ary nofaran'izy ireo tetsy amin'ny tokontany malalaka manakaiky ny sezy Ambodisaina ny fankalazana ny Valomarsa ny andro ny omaly. Dia izay nivoazona ampitaina avy ty Thomasina Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Mitony tolotanana samihafa ataon'ny tarika ny ainga ho an'ireo fikambanana miahy ireo sahirana eto amintsika. Nisy omaly ny hetsika fanampinana ny araha-mitarika ny ainga tamin'ny vondro mpakafy ho an'ny akany fanavotana eny Akasina ho Antananarivo renivohitra. Hetsika efa fanao ny tarika sy ny vondro mpakafy isa-taona ny tahaka izao. fofato ni satan fio azy ro ratiomo ni fanatanterahana asa sosialy fa tsy mijanona amin'ny sehatra ara-kolontsaina ihany. Zava-dehibe ny fanaovana izany asa sosialy ho ansahirana izany. Raha ny nambarany Luka Mari Rabesaiky ny fanindran-dalana tamin'ny daty mivaly masa ihany koa ny hetsika omaly ary ny ompana bebe ko tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Fanazavana
andro aly a dia andro izay atao hoe tsy hiasan'ny vehivavy ary ny mpakafy ny tariky anaingy a dia kamarony a dia vehivavy avokoa dia nysafidiny zareo a hoe andio a no anaovana an'izay fanolorana na fanomezana tolotanana ho an'ny ankizy sahirana ato amin'ity akany fanavotana eto akasina ity. De misy zavatra kely sirambin'ny tanana avy amin'ny tarika ny ainga sy avy amin'ny France Club ny ainga Antananarivo a izay omena atolotra ho azy ireo. Ny amin'ity taona ity zany a dia miresaka fanajana tontolo iainana antsika raha teo a tena mila mikajy a sy manaja an'izay tontolo iainana izay a satria teo moa mbola lalovan'ny arety mandoza antsika dia ataoko fa tena ao anatiny mihitsy a izay fitandrovana ny tontolo iainana izay. Arak'izany a dia misy a fitaovana izay ny hoetiny tarika ny ainga sy ny France Club ny ainga eto Antananarivo ho an'ny ankizy atao hoe sahirana izay beazina ato amin'ity akany fanavotana ity a ho fitaovam-pidiovana izay.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarenina isika loha laharany fanavoazana ny famoronanasa sy ny fampitomboana ny arikarena ary mpisehatra manandanja eo amin'ny tontolon'ny fambolena ny vehivavy mpandraraha. Hanampy azy ireo hiditra amin'ny tsena amerikana ny antemera mivarotra amerikana eto Madagasikara. Afantatra fa tantanany vehivavy ny akamaroany ny orinasa misehatra amin'ny lafiny ara-tsakafo mpikambana ao amin'izany antemera izany. Maro amin'ny orinasa ireo anefa no tsy manararoatra ny fisian'izay tsena amerikana izay noho ny fahasarota amin'ny fahazoana sy fanarahana ireo fenitra entitra takiana amin'ny fanondranana entana any Etats-Unis. Mbola isy moa ny atrikasa karakarainy ty antemera mivarotra amerikana eto Madagasikara ity ho an'ny vehivavy mpandraraha eto Antananarivo sy Toamasina ary Antsirabe anentanana sy anampiana azy ireo hiditra amin'ny tsena amerikana izay. Vatsiny ny fandaranasa toanany sampana amerikana misahana ny resaka varotra sy ny toekarena izany. Hetsika manoana ireo tetikasa mampifandray ny sehatra tsy miakina amerikana amin'ireo vehivavy mpandraraha sy mpitantana orinasa anohanana ihany koa ny fandaranasa an'ireo vehivavy anjara amin'ny toekarena sy anatsarana ny toe-bola hananan'ireo vehivavy manerana izao ny tontolo izao. Fa olana fototra misa fito no tsy maintsy vahana raha te ifo andray andraikitra amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ny vahoaka malagasy. Voalaza hatrany amin'ny vanim-potoana fahampanjaka fa matory ny valala be mandry, izany hoe tsy mandray andraikitra amin'ny vahoaka malagasy fa manaiky be fahatany izay ataony mpitondra ao aminy. Raha tiana ifo ny vahoaka ary tiana androso ny firenena dia tsy maintsy misy ny fanovanany rafitra samihafa na eo amin'ny toekareny io na amin'ny fanabiazana o ny pahitoekarena afilohan'ny antso fiarahamonina kristianna na ny AFK Riki Andriaparana.
Lasitra mihitsy entina manabe an'le olona zany mila miovo mba tsy samy miaka ho azy a fa mba hay kiondo mba miaraka amin'ny kiondo mba main'ny kiondo mamaha olana. Le lasitra entina mitantana ny administration publika mpanjakana mila miova satria tsika amin'izao fotoana zao a atao ohatrany simple administre hatramin'ny fanjanahantany fa tsy actionnaire tompon'ny areny eto Madagasikara. Raha tianao ifo le olona donc izy alala fa izy ny tompon'ny arena citoyen actionnaire de miova hatramin'ny comptable nationale zany afaka atao zany efa nisy bokony soratana amin'izany changement de paradigme gouvernemental mirapiratra be no avyn'ity firenena ity ao renao resy lahatra amin'izany ve zay rehetra mitondra na resy lahatra izy na tsy resy lahatra inona ny takino iviana amin'ny hoavin'ny firenena io amin'ny fomba fitantanana de ao ny changement de paradigme ekonomika tsy teoria ekonomika néolibérale misy amin'izao fotoana zao io no mampandroso antsika. fa teoria ekonomika mety amin'ny folotsaintsika dia teoria ekonomika symbiotika symbiotisant ary miorona eo ambonina tsena symbiotika symbiotisant. Ny tsena tsy natao hiedivan'ny olona fa natao hifanomezan-tanana, tsy natao hifamaky vavitsika fa natao hifanometana. Dia zay ny teoria ekonomika apetraka eto. Zany zavatra any zany mitaky fiovanana tanteraka eo anivon'ny resaka fiarahamonina mba ny fihavanana apetraka eto sy le fihavanana amin'izao fotoana izao izy manaiky ny tsindra azoleny. Dia zay ovana fihavanana hoe tsy manaiky an'izay tsony fa dia miraleta ny asin'ny olona. Fa amin'izao fotoana izao mantsy ny asina ampifamatorana amin'la toerana, dia rehefa ambony ny toerana dia ambony ny asina iny, ambany toerana dia tsisy asina amin'ny farany.
Manatanteraka iraka ny mananjary ny bataillon medical ampahibe ankehitriny iraka ho fanampiana amin'ny vahoaka ny atoerana taoriny ny fandalovany rivotoza tany aminy. Napetraka ao amin'ny PP Masondrano ny tranolay anatanterahana ny fizahampahasalamana mamaipoana amin'ny alalan'ny fitaovana eo ampelatanana asiany toana ara-teknika avy amin'ny fohibe fitantanana ny sampandraraha ho an'ny fahasalamana ao amin'ny miaramila na ny DCSSM. Ny bataillon medical izay ahitana miaramila mpitsabo, mpitsabo mpanampy, mpitsabo nify, ny zararomo, ny dingana, ny entina, ny atrika ny rivotoza dia ny fametrahany mialoha ireo fitaovana sy ny fanafody ary ny olombelona entina miatrika ny rivotoza. Anatin'ny dingana faharoa ity iraka ity ankehitriny dia ny fiatrehana ny aoriny ny fandalovan'ny rivotoza tafiditra amin'izany ny fandefasana ireo andehana miaramila mpitsabo ireo. Miaramiasa amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny UNICEF izy ireo amin'izao iraka fanampiana ny vahoaka izao. Fa miteraka olana ao mandry tsara amin'ny fisin'ny kapoaka osoka ampiasain'ny mpivarotra ny atoerana fanadiadiana Emmanuel Rabetokotany.
Mitroboka ao Bizarintsarety to mandry tsara tatoato izay ny fisian'ny fanamboarana kapoaka tsy manara-dalàna ataon'ireo mpivarotra raha araka ny fitarainana ny voarevy amin'izy ireo niarany fisolokiana. Nambaran'izy ireo fa miteraka korontana eo anivon'ny fiainan-tokantrano izany isaky ny maniraka zanak'izy ireo mividy vary no tratrany izany ka everin'izy ireo fa ny zaza no mangalatra nefa voaporofon'izy ireo fa mpivarotra no rangory fototra ny afo. Fanampanazavana ny iray ny mpianakaviana iray.
Izay tanjaraka izay nagnirika zanako nandeha nividy vary everiko hoe fanangalarin'ny zanako fo zegny vola nefa tamin'ny andro araiky za mihitsy nitsanga bity nandeha nividy vary tany folo kapoaka za navy tantragno ny rango raha io sivy kapoaka zegny ke tegna mampalahelo za zegny ke fiainagna efa sarotro mbola sy agnafaka tramoagna koa zegny agnisan'ny mampalahelo e.
Fanampiny zany any kiniany ireo olo zay mpivarotra ireo no manamboatra ny kapoaka noho izy ireo tia azo tombony loatra ohatra agnatin'izany tapan'izy ireo ny lohan'ny kapoaka na koa ahena ny vodiny na asiana ny tainy labozy. Manoloana io tranga io dia namory ireo mpivarotra vary ao amin'ny tsenan'ny Bazarantsarety eto Manitsara ny avy amin'ny fiadidiagnan'ny kômina ambanivohitra ny Manitsara noho nagnambaran'izareo ny afatra sy nameperan'izy ireo manokana ny tsy tokony anoizana zany ny tranga izany. Ny bentinagnan'ny kômina ambanivohitra ny Manitsara Andramatoa Rasilofondradonga Gerara.
Fagnarahagna antsika tamin'nyvoiagny dia mbola defa resolon-tegnanay hitsidika antsika akagny raha mbola misy ny tratra amin'izay fanaovagna kapoaka mangotsiko zay dia tsy maintsy andre fepetra fanandrify amin'izay zany ny fiadiagnan'ny kômina satria magnabotry ny tsy araikiraiky zay zavatra zay ekegna nareo hoe mitady vola mitady benefisy kanefa kosa mba ataovy andrariny ny fomba fitadiavagna vola fomba fizahavagna benefisy.
Marina fa tsy ny mpivarotra vary fotsiny ihany nanefa no manao fangalarana izany fa hatramin'ny mpivarotra maro samihafa eto Manitsara. Izay ny vaovao azo ampitaina avy atiny distrikan'ny Manitsara Rabetokotany Emmanuel Dostoevsky One PN ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitohy ary no hamafisin'ny Rosianina androany ny fanafiana any Ukraine ka lasibatra tamin'izany indray ny tany Kharkiv sy Odessa na renifipoana hatrany Kiev renivohitra. Nolombahan'ny Rosianina omaly ny tany Bakhmut araka ny nambara mivondrona Wagner voakasika amin'izao fanafiana mahery vaika androany izao ny toerana misy mitombo nukleariny Zaporizhia izay efa eo ampelatanany Rosianina. Nomelohan'ny fitsarana miaramila any Kinshasa hikiadra mandra-pafatiny ireo olona enina voapanga ho tomponantoka tamin'ny famonoana ny ambasador italiana tany RDC tamin'ny febroary 2020. nanomboka ny volana oktobra tamin'ny taondasa ny fitaom-pitsarana azy ireo ka izao ny voaka izao ny tity akoatra ny tompokolalo ka atana azy eo moa dia niarany maty tamin'ny ihany koa ny mpiambina azy iray sy miteratany kongole iray mpamilina izany fiarampamima izany Makasitraka no pieno nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-bavoa amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy